pod.gr. Σε ό,τι φάση και αν βρίσκεσαι, άκου τα αγαπημένα σου podcast απευθείας από τον καρπό σου με το Apple Watch και τα AirPods. Μάθε περισσότερα στο iSquare.gr/shops.
Είναι αυτή η γλυκιά εποχή του χρόνου. Είναι η εποχή που ξεκινάνε τα play-offs σε όλες τις διοργανώσεις, ξεκινάνε τα knockout στο ποδόσφαιρο, ξεκινάει το ωραίο πράγμα στο NBA και φυσικά ξεκινάνε και τα play-offs της EuroLeague. Είναι η εποχή που ανοίγει ο καιρός, αλλά εσύ θες να κάτσεις σπίτι περισσότερο από κάθε άλλη εποχή του χρόνου.
Είναι η εποχή, εγώ θα πω, Δημήτρη, που ό,τι έχεις κάνει στην κανονική διάρκεια δεν μετράει και ότι μία νίκη ή μία ήττα μπορεί να αποβεί μοιραία στο δρόμο για το Final Four.
Δεν μετράει, γιατί, πρόσεξε τώρα, εδώ πέρα συζητάνε στα μικρόφωνα δύο Ολυμπιακοί. Και έχουν αυτοί οι Ολυμπιακοί την ευκαιρία να πάνε εύρω στο γήπεδο και να δουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό. Αν δεν μετράει ό,τι κάνανε μέσα στη σεζόν, λες θα ήταν το ίδιο αν παίζαμε με την ΕΦΕΣ, ας πούμε, για παράδειγμα.
Σε αυτό τώρα, εντάξει, μου απαντάς πολύ σωστά, γιατί προφανώς το ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε και τερμάτισε δεύτερος είναι ένας λόγος που αυτή τη στιγμή εμείς χαμογελάμε στο μικρόφωνο που δεν μπορείτε να το δείτε αυτό, μετά από 5 χρόνια απουσίας. Αλλά σίγουρα το γεγονός ότι θα παίξει με την Μονακό, το οποίο θα το σχολιάσουμε και μετά, δείχνει ότι αυτό που έγινε είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό δεν είναι απαραίτητα διόρθωση. Το λέω γιατί όσον αφορά τον Ολυμπιακό, δεν θα ξεκινήσουμε από εκεί, αλλά έτσι αυτή η μικρή παρένθεση τιμή ανέκεν, ότι άλλος μπορεί να σου πει ότι ο Ολυμπιακός είναι τόσο καλός που και με την ΕΦΕΣ και με την Μονακό, ακόμη και με μειονέκτημα έδρας, πριν ακόμα φανεί το τι θα κάνουν οι Ρώσοι και εν πάση περιπτώσει αν ο Ολυμπιακός μπει ή δεν μπει με πλεονέκτημα στα play-offs, ότι παρόλα αυτά θα τα κατάφερνε καλά. Γιατί φέτος η ομάδα του είναι καλύτερη από άλλα χρόνια. Σημείωση είναι για να δούμε και πώς θα κυλήσει η χρονιά. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο οι ομάδες είναι σε θέση να δείξουν κάτι εντελώς διαφορετικό συγκριτικά με αυτό που έδειξαν στην κανονική διάρκεια. Και θα έχω ένα πολύ συγκεκριμένο ζευγάρι στο μυαλό μου. Θα έρθει η ώρα να το δούμε.
Το οποίο ζευγάρι θα το αναλύσουμε τώρα σε λίγο. Αυτό που θα πω εγώ σίγουρα είναι ότι θυμάσαι να σου λέω στο γραφείο 2-3 εβδομάδες πριν πώς θα γίνει να αποφύγουμε την ΕΦΕΣ. Και αυτή τη στιγμή κάποιοι άλλοι τύποι σαν και εμάς, ας πούμε, στην Ιταλία, δεν ξέρω αν είναι χαρούμενοι, που ξεκινάνε τα play-off, έχει το πρώτο παιχνίδι λοιπόν στο Μιλάνο. Μιλάω για την Αρμάνι Μιλάνο φυσικά, που παίζει σήμερα απέναντι στην ομάδα που κανείς δεν ήθελε να βρεθεί αντιμέτωπος, γιατί καλώς ή κακώς μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οπότε, ναι.
Play-offs EuroLeague, ξεκινάμε.
Ξεκινάμε. Αρμάνι Μιλάνο, Ανατολού Εφές. Ένα ζευγάρι το οποίο δεν θα ήθελα να είμαι σίγουρα στη θέση της Αρμάνι. Έχεις τερματίσει τρίτος, έχεις δηλαδή κερδίσει, χάσει, έχεις κάνει μια πολύ καλή πορεία και πάνω περιμένεις να παίξεις μια ομάδα και οι οπαδοί σου να κλείσουν εισιτήρια για Final Four, λες, κάτσε χαμηλά την μπάλα.
Συμπληρώνω αυτό που λες, ότι πράγματι να κοπιάσεις, να κάνεις 19-9 μέσα στην regular season και να παίξεις με την ομάδα που έχει παίξει στους δύο τελευταίους τελικούς. Δεν είναι τα δύο τελευταία χρόνια, γιατί τη σεζόν 19-20 το Final Four δεν έγινε λόγω κορονοϊού, αλλά η ΕΦΕΣ είναι η ομάδα η οποία έχει παίξει στους δύο τελευταίους τελικούς της διοργάνωσης και έχει παίξει, και μάλλον είναι τουρκική ομάδα, με τους Τούρκους να παίζουν τις τελευταίες 5 σεζόν σε Final Four της EuroLeague. Επόμενος, ναι, σίγουρα, εντάξει, αν μπορούσε η Αρμάνι, αν ήθελε να, με κάποιον τρόπο, πούμε, να σχεδιάσει το μέλλον της και να φανταστεί πώς θα ήταν η ζωή με ένα 19-9 στην κανονική διάρκεια, δεν θα βάζε την ΕΦΕΣ απέναντί της. Έστω και με πλεονέκτημα έδρας.
Και φυσικά να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι απουσίες που θα έχει του Τζιτζι Ντατόμε, ο οποίος είναι ένας παίκτης βασικός και γενικότερα από τα καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη. Και είναι η απουσία που πλέον τον τελευταίο μήνα έχει μάθει να ζει χωρίς, και φυσικά έμαθε όλη τη χρονιά γιατί ήταν από τον Ντίνος Μίτοχλου. Αλλά και μετά την γνωστή υπόθεση με το ντόπινγκ, είναι εκτός και είναι ένα δύσκολο κενό αν σκεφτείς ότι μιλάμε για μια ομάδα όπως η ΕΦΕΣ, η οποία είναι πλήρης και φυσικά επιστρέφει και ο Μίσιτς, με το δεδομένο αυτό ότι προσωπικά εγώ θεωρώ ότι είναι ίσως και ο καλύτερος γκάρντ. Οπότε αυτή τη στιγμή σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία αλλάζει επίπεδο όταν είναι όλοι μαζί και παίζουν και χρόνια μαζί, και ο Αταμάνι και πολύ καλός προπονητής, δηλαδή. Δεν ξέρω. Δύσκολα πράγματα στο Μιλάνο. Πάλι καλά, δεν είμαστε στη θέση τους.
Είναι η περσινή πρωταθλήτρια. Έχει το κορυφαίο δίδυμο γκάρ. Ακόμα και αν βρεθεί κάποιος να να πει, εν πάση περιπτώσει, να αμφισβητήσει την ποιότητα, μάλλον όχι την ποιότητα, την ηγετική στόφα του Λάρκινς σε αυτό το επίπεδο. Ή αν πει ότι δεν είναι δυνατόν να παίζουν οι δύο καλύτεροι στην ίδια ομάδα, ότι μπορούν να κουτουλάνε ή οτιδήποτε. Είναι ο Μίσιτς και ο Λάρκιν, είναι η περσινή πρωταθλήτρια, είναι αυτή την πάρα ο Αταμάν. Ναι, είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Δεν θα αισθανόμουν τυχερός αν ήμουν ο παδός της Αρμάνη. Παρ' όλα αυτά, είδου η Ρόδος, είδου και το πείδημα. Για να αποδείξει η Αρμάνη αν ο Μεσίνα έχει τον τρόπο να βρεθεί ξανά να επιστρέψει στα Final Four, ή αν η ΕΦΕΣ αναδειχθεί στην κατά τεκμήριο ίσως κορυφαία τουρκική ομάδα των τελευταίων χρόνων. Γιατί αν η ΕΦΕΣ καταφέρει και βρεθεί ξανά στο Final Four, όπου μετά πάλι μιλάμε σε τάμπουλα ράζα, έτσι κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να γίνει, βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για να κοντράρει την Φενέρη τον Μπράντοβιτς και αυτή τη δεκαετία της άνθησης του τουρκικού μπάσκετ.
Σε αυτό που μπορούμε να συμφωνήσουμε και για να κλείσουμε και το συγκεκριμένο ζευγάρι, είναι ότι σαν Ολυμπιακοί σίγουρα βλέπουμε Αρμάνι, λίγο Kyle Hines, λίγο αυτή η αύρα και σίγουρα λίγο το ότι ένας οποιοσδήποτε ημιτελικός με την ΕΦΕΣ σίγουρα δεν φαντάζει και το πιο ιδανικό σενάριο. Αλλά πάω πολύ μακριά, οπότε αυτά για την Αρμάνι και την ΕΦΕΣ.
Μπαρτσελώνα, Μπάγερν Μονάχου, επόμενο ζευγάρι. Μπαρτσελώνα με 27, η απόλυτη πρωταγωνίστρια της regular season. Η ομάδα που αμφισβητήθηκε λιγότερο από κάθε άλλη. Η ομάδα η οποία μετά τον περσινό τελικό, τον χαμένο περσινό τελικό από την ΕΦΕΣ, προσπαθεί να πείσει ότι φέτος είναι η σειρά της και δεν υπάρχει και κανείς ο οποίος μπορεί να αντιλέξει στεναρά σε αυτό το επιχείρημα. Και απέναντί της η Μπάγερν Μονάχου του 14-14 στην κανονική διάρκεια και των δύο ετών από την Μπαρτσελώνα στην κανονική περίοδο. Εύκολες ήττες για την Μπάγερν και στα δύο παιχνίδια.
Για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι αν δεν είχαν προκύψει όσα είναι γνωστά και όσα έγιναν με τις ρωσικές ομάδες, δεν έβλεπα κανέναν τρόπο να είναι η Μπάγερν στην τελική οκτάδα. Νομίζω αυτό το ξέρουν πολύ καλά εκεί και στη Βαβαρία. Αλλά το γεγονός ότι είναι εκεί, είναι στην 8η θέση, παίζουν με την καλύτερη ομάδα. Νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα το απέδειξε και ότι είναι ένα επίπεδο πάνω από όλες τις ομάδες οι οποίες είναι στα play-off. Και σίγουρα νομίζω πως ο Γιασκεβίτσιος μπορεί να έχει ήδη κάνει τα πλάνα του για το που θα πάει να φάει, ξέρω εγώ, στο Βελιγράδι, που θα περάσουν οι παίκτες του εκεί τα πρώτα βράδια. Δεν νομίζω πάντως ότι σε καμία περίπτωση η Μπάγερν μπορεί να έχει ελπίδες, αν και ποτέ δεν ξέρεις. Ωστόσο, νιώθω άλλη μία από αυτές τις σειρές που έκανε παλιά η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, άμα θυμάσαι, όπου πάντα σκούπιζε τον αντίπαλο.
Ναι.
Και τα πρώτα δύο παιχνίδια ήταν λίγο αμφίροπα. Τέλος πάντων, μην περνάω τώρα σε προβλέψεις και αυτά, θα τα κάνουμε στη συνέχεια. Αλλά θα κοιμόμουν ήσυχος τώρα αν ήμουν έτσι εκεί.
Ναι. Η Μπάρτσα έχει να το πάρει από το 2010.
Μην τα λες αυτά, μην τα λες.
Εντάξει, αυτό ναι, μπορούμε να αλλάξουμε γρήγορα θέματα.
Μην επανατραυματιστούμε τώρα.
Ναι. Το περσινό ήταν η πρώτη προσπάθεια για μια πανάκριβη ομάδα, για να τα λέμε όλα. Μια πανάκριβη ομάδα που πέρσι απέτυχε ικτρά. Φέτος το να κατακτήσει τα πάντα θα είναι η απόδειξη ότι τόση ποιότητα και τόσο ευείονες προβλέψεις δεν γίνεται να πέσουν έξω δεύτερη σερή σεζόν. Μένει να το δούμε.
Ρεάλ Μαδρίτης, Μακάμπι Τελαβίβ. Και εδώ είναι που λες. Ωραία, Ρεάλ, τα έχουμε πει, τα ξέρουμε, ναι, με το έτσι με το θέλω θα πάει Final Four. Δεν ξέρω αν είναι έτσι.
Δεν είσαι διστακτικός. Σε βλέπω λίγο μετρημένο.
Είμαι διστακτικός, θα πω ότι η Ρεάλ μετρούσε τρεις ερείτες στην ΑΣΕΜΠΕ και κατάφερε και κέρδισε στην τελευταία αγωνιστική. Έχει κάποια προβλήματα δικά της, έχει χάσει πολλούς αγώνες στη EuroLeague. Είναι σε μια κακή κατάσταση, υπάρχουν προβλήματα, ο Ερτέλ, ο Τόμκινς λένε μία μέσα, μία έξω. Γενικά έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν είναι στην καλύτερη της φάση. Δεν ξέρω τώρα αν ως διαμαγείας θα τη δεις να παίζει το μπάσκετ, ας πούμε, που μας έχει συνηθίσει. Αλλά η Μακάμπι προέρχεται από ένα πολύ καλό σερί, 6 σερί νίκες στη EuroLeague. Δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό.
Εγώ να το πάω αλλιώς. Γιατί εντάξει, ωραία, να το πούμε για τη Real, όλα αυτά που λες είναι ενδεκτά και εντάξει, χωράνε καλές σημειώσεις, αλλά ας πούμε ότι κρατάμε αυτά. Για τη Μακάμπι, όπως είπες πριν για την Bayern, αν παίζανε οι Ρώσοι κανονικά και υπολογίζονταν κανονικά στην τελική οκτάδα, έβλεπες τρόπο να είναι η Μακάμπι μέσα στην οκτάδα? Γιατί εγώ δυσκολεύομαι. Δεν βλέπω τόσο το τελικό, την τελική κατάταξη, γιατί η τελική κατάταξη λέει 18-10 για τη Real, 17-11 για τη Μακάμπι. Παρόμοιες επιδόσεις. Αλλά μιλάμε για μια ομάδα που άλλαξε τον προπονητή της, απομακρύνοντας τον Γιάννη Σφερόπουλο στα μέσα της σεζόν. Και κατά τα άλλα, κάθε άλλο παρά έπεισε. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τρόπο με τον οποίο η ΤΣΣΚΑ, η Zenit και η Unix θα ήταν μέσα στην διοργάνωση ως το τέλος, αν δεν συνέβαινε ό,τι συνέβαινε στην Ουκρανία. Και η Μακάμπι θα έβρισκε τον τρόπο να συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή του Απριλίου. Έχω ενστάσεις.
Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι προφανώς η Μακάμπι ήταν σε μια πολύ κακή φάση, έξω και αυτό που είπες με την αποχώρηση του Σφερόπουλου. Αλλά όταν βλέπεις, επειδή είναι και ένα άθλημα ψυχολογίας, ότι ξαφνικά τρεις διεκδικητές πετιούνται έξω. ξαφνικά ο δρόμος των play-off γίνεται κάπως πιο στρωμένος. Και μετά προφανώς η ομάδα, όταν αλλάζει και ένας προπονητής, προφανώς οι παίκτες αλλάζει η ψυχολογία τους και ίσως αυτό το γεγονός να τους επηρέασε στο στυλ. Κάνεις μια νίκη, κάνεις άλλη μία και ξαφνικά παίζεις πολύ διαφορετικά.
Οπωσδήποτε άξια πέρασε. Δεν αντιλέγω. Λέω απλώς ότι αυτό είναι ο αστάθμητος παράγοντας. Εν πάση περιπτώσει, ίσως δεν έχει πολύ νόημα πράγματι να συζητάμε για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Σημασία έχει ότι η Μακάμπι είναι εκεί. Τώρα, όσον αφορά τα προγνωστικά, ίσως είναι το ζευγάρι στο οποίο θα διαφωνήσουμε περισσότερο. Αλλά παρόλα αυτά. Για τη Ρεάλ, απλά να πούμε ότι έχει να το πάρει από το 2018, όταν ακόμα έπαιζε ο Ντόντσιτς στη Μαδρίτη, ότι έχει παίξει στους 4 τελικούς από τις 9 τελευταίες διοργανώσεις στις οποίες έχει φτάσει, στα Final Four εννοώ, και ότι είναι και πολύ νίκη του δεσμού με 10 τρόπαια. Περισσότερα τρόπαια από κάθε άλλη ομάδα.
Και είναι μια ομάδα που επίσης δεν τη θυμάμαι εγώ όσο καιρό παρακολουθώ την Ευρωλίγκα να έχει πλεονέκτημα έδρας και να έχει αποκλειστεί. Δεν το θυμάμαι. Μπορεί να έχει γίνει κάποτε τώρα το 1970, αλλά. Δεν θυμάμαι πρόσφατα, έχει χάσει προφανώς αγώνες κτλ.
Ναι, σε σειρά πέντε αγώνων.
Σε σειρά πέντε αγώνων δύσκολο. Και επίσης να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σε σειρά λοιπόν πέντε αγώνων, όπου για να περάσει τον αντίπαλο πρέπει να κερδίσει τρεις φορές, ό,τι και να λέμε, λογικά η καλύτερη ομάδα περνάει. Γιατί είναι τρεις νίκες.
Ναι, είναι. Το γήπεδο είναι πολύ καθαρός καθρέφτης για να μπορέσει κάποιος να φτιασιδωθεί έτσι πολύ γρήγορα και βιαστικά πριν.
Και είναι ένα γήπεδο που σίγουρα δεν αισθάνεσαι άνετα.
Και Ολυμπιακός Μονακό. Εδώ σε θέλω. Όχι φυσικά γιατί πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα. Φαντάζομαι οι περισσότεροι που θα ρωτήσεις δεν θα σου πούν διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο ζευγάρι, συγχωρήστε μας μια παραπάνω ευαισθησία, μιας και δεν μπορούμε να φανταστούμε τρόπο με τον οποίο θα πήγαινε κάτι λάθος. Αλλά ας δούμε τι έχουμε εδώ.
Αρχικά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός λοιπόν επιστρέφει στα play-off και με έναν τρόπο πολύ δυναμικό. Φέτος μιλούσαν ότι ο στόχος είναι τα play-off, το λέγανε όλοι από την αρχή της χρονιάς. Φυσικά οι στόχοι αλλάζουν και πλέον το ταβάνι του Ολυμπιακού φέτος το έχει τρυπήσει, θα το τρυπήσει, δεν ξέρουμε. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Αλλά παίζει και με μια ομάδα που είναι εξίσου φορμαρισμένη και η οποία μάλιστα μετρά το καλύτερο ρεκόρ για το δεύτερο γύρο στην Ευρωλίγκα. Που σημαίνει, δεν ξέρω και σε αυτό τι να πω. Δηλαδή, μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό που την ξέρουμε και μας έχει δείξει ότι όταν είναι σε ρόλο φαβορί, παρότι ο Μπαρτζόκας δήλωσε ότι δεν έχουν καμία βάση όλα αυτά για φαβορί και ακλώνεται φαβορί, σίγουρα όμως ο Ολυμπιακός όταν έχει την πίεση, δεν θα πω όχι είναι την καρδάρα με το γάλα, αλλά θα πω ότι μας έχει μάθει. Δεν ξέρω. Δεν μας πείθει πάντα.
Ο Ολυμπιακός, μάλλον όσον αφορά το ταβάνι του, θα μπορούσε να πει κανείς ότι πραγματικά το έχει τρυπήσει από τη στιγμή που επιστρέφει στα playoffs και πριν γίνει κουβέντα για το Final Four, φυσικά, έπειτα από 4 χρόνια. Άρα αυτό από μόνο του σηματοδοτεί ένα χειρό comeback, μια μεγάλη επιστροφή. Από τη στιγμή που επετέφθη λοιπόν αυτό, κανείς δεν θα πρέπει να πανηγυρίσει αναλόγως σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προκριθεί στο Final Four. Θέλω να πω ότι αυτό που απομένει ακόμα για την απόλυτη επιτυχία, δηλαδή την πρόκριση στις 4 κορυφαίες ομάδες, δεν απαιτεί το ίδιο μεγάλη προσπάθεια. Είναι χαμηλό το εμπόδιο της Μονακό. Και αν αποτύχει, αν δηλαδή ο Ολυμπιακός αποκλείσει από τη Μονακό, σίγουρα θα μιλάμε για την απόλυτη έκπληξη της διοργάνωσης. Και στα ζευγάρια αυτά και ίσως συνολικά. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε δει κάτι άλλο που θα μας συνταράξει περισσότερο. Εκτός και αν η Μονακό πάει στον τελικό με την Μπαρτσελόνα και νικήσει και την Μπαρτσελόνα εκεί. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση είναι το παιχνίδι, η σειρά μάλλον είναι. Κομμένη και ραμμένη για τον Ολυμπιακό. Όχι γιατί η Μονακό δεν είναι το μαύρο άλογο, γιατί είναι. Όχι γιατί ο Mike James δεν είναι ένας τύπος ο οποίος μπορεί να πάρει όλη τη σειρά και να τη φέρει ανάποδα, γιατί μπορεί. Αλλά γιατί θα μιλήσει η εμπειρία, θα μιλήσουν οι 34 συμμετοχές του Πρίντεζη σε αγώνες playoffs, οι 32 του Σλούκα, οι 23 του Παπα-Νικολάου. Ένα ρόστερ γεμάτο απέναντι σε μια ομάδα με καλό προπονητή, ένα superstar που στην αρχή τη σεζόν μάλλον πολλοί αναρωτιόντουσαν τι κάνει στη Μονακό. Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί και πρέπει, καλείται να αποδείξει ότι είναι έτσι.
Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε και να συμφωνήσουμε είτε είμαστε Ολυμπιακοί είτε είμαστε τέλος πάντων Μονεγάσκοι είναι ότι είναι σίγουρα η πιο fun to watch σειρά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε αυτή τη σειρά θα παιχτεί πάρα πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ και από τις δύο ομάδες οι οποίες μάλιστα δεν έχουν και καθόλου απουσίες. Mike James, Donta Hall και Will Thomas ξεκουράστηκαν και αναμένεται να παίξουν κανονικά. Από τον Ολυμπιακό γυρνάει ο Σανσάρ, ο οποίος να πούμε ότι ήταν και ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο ΣΕΦ. Το παιχνίδι στη Μονακό δεν θέλουμε να το θυμόμαστε. Το μόνο λίγο που μου έκανε εντύπωση και έτσι για να το σχολιάσουμε τώρα εδώ και χιουμοριστικά είναι η δήλωση του Μοντεγιούνας, που ενώ έχει τόση εμπειρία, δηλώνει ότι ερχόμαστε στο ΣΕΦ για δύο νίκες.
Εντάξει, αν δεν το δηλώσει αυτός, ποιος θα το δηλώσει. Ο Mike James θα μου πει θα μπορούσε να το δηλώσει. Αλλά εντάξει, okay, κάπως πρέπει να χτίσεις και το γόητρο. Δεν μπορείς να πας σε μια μάχη. Και για να τα λέμε όλα, στο σεφ οι θαμώνες έχουν αρκετούς λόγους να νιώθουν το φιλοκάρι τους να τρέμει, έτσι. Δηλαδή, δεν θα θυμίσω μόνο τη σειρά με τη Σιένα. Θα πω απλώς ότι, εν πάση περιπτώσει, το κλίμα που επικρατεί φέτος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που επικρατούσε παραδοσιακά. Και το σεφ θα γίνει έδρα αν ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που πρέπει μέσα στο παρκέ. Αν ο Ολυμπιακός παραπατάει μέσα στο παρκέ, το σεφ δεν είναι, κατά την εκτίμησή μου, η έδρα που μπορεί να γυρίσει το διακόπτη και να λιάνει τις γωνίες, για να το πω έτσι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένα γήπεδο με τη φετινή ομάδα. Αν η ομάδα παίζει καλά, το σεφ θα πάρει φωτιά. Ο Μοντεγιούνας έχει πολλούς λόγους να πιστεύει ότι μπορεί η απόδοση της ομάδας του να είναι τόσο καλή που το σεφ να μην αποδειχθεί και το απόρθητο κάστρο που όντως είναι φέτος.
Ελπίζω εγώ να έχω ένα λόγο να απαντήσω στο Μοντεγιούνας άτυπα την επόμενη εβδομάδα και γύρω στην Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη, να πω μία λέξη που λέγεται φαλ. Ελπίζω να φτάσω στο σημείο, γιατί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το μόνο που θα κρατήσουμε είναι ότι η υπεροψία, αν θες, η άκρατη αυτοπεποίθηση του Μοντεγιούνας φάνηκε ότι βασιζόταν κάπου. Κύριε, όπως και να έχει, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον.
Κύριε Μουσταφά Φαλ, σηκώστε το γάντι και δείξτε το ύψος σας. Ναι, ναι, επιδείξτε τη δύναμή σας και το χαρακτήρα σας. Ώρα για προβλέψεις.
Αρμάνι Μιλάνο, Ανατολού Εφές. Έχεις το λόγο.
Λοιπόν, εγώ λέω ότι θα περάσει Αρμάνι, θα περάσει με 3-2 και θα περάσει με 2 break. Η σειρά θα έχει 2 break. Κοινώς θα γίνει κόλαση.
Εκατέρωθεν.
Ναι.
Οκ, okay, το ακούω, αλλά δεν βλέπω τρόπο να μην κερδίζει η Εφές ένα από τα πρώτα δύο παιχνίδια. Δεν βλέπω τρόπο. Και θεωρώ ότι όταν η σειρά πάει στην Κωνσταντινούπολη και η Εφές θέλει να κάνει το 2-2 με το γήπεδο αυτό το οποίο γίνεται κυριολεκτικά κολαστήριο, δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει η Αρμάνι, που έχει βέβαια παίκτες με εμπειρία, αλλά δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει να γυρίσει πίσω τη σειρά στο Μιλάνο. Οπότε η πρόβλεψή μου είναι 3-1 Εφές ή 1-3, αν θέλετε.
Μάλιστα. Ορίστε. Να, η πρώτη κόντρα δυνατή και από το πρώτο κιόλας ζευγάρι, έτσι.
Μια κόντρα η οποία δεν θα συνεχιστεί, βέβαια, νομίζω, στο επόμενο ζευγάρι.
Όχι, εντάξει. Μάλλον το σχόλιο θα είναι πάρα πολύ σύντομο.
Ξεκινάω κι εγώ. Θα έλεγα τώρα, δεν ξέρω, στη Βαρκελόνη τι τιμές παίζουν και με την ακρίβεια και με αυτά. Σίγουρα οι σκούπες δεν θα είναι πολύ ακριβές. Οπότε θα έλεγα στον κύριο Γιασκεβίτσιος να προλάβει να πάρει έτσι μια σκούπα και να την πάρει μαζί του και στο ταξίδι εκεί, στο τρίτο παιχνίδι, μέσα στην έδρα της Μπάγερν, στο Μόναχο. Γιατί κάπου εκεί νομίζω θα τελειώσει η σειρά.
Ανδρέα Τενικέρη, σε ευχαριστούμε προκαταβολικά για αυτή τη σειρά. Περιμένουμε από σένα τον καλύτερο σου.
Ναι, και θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κλείσουν εισιτήριο επιστροφής από την Μπαρτσελόνα μετά την επόμενη Πέμπτη.
Εντάξει, δηλαδή, τώρα μην είσαι τόσο εμπαθής. Εντάξει. Θα δείξει.
Θα δούμε. Πάντως, ναι. Γενικά εδώ η σειρά συμφωνούμε ότι πάμε για 3-0.
Ωραία, εντάξει.
Λοιπόν, Ρεάλ Μαδρίτης, Μακάμπι Τελαβίβ.
Ρεάλ με 3-1.
Τόσο γρήγορο.
Ναι, ναι. Ό,τι είπες πριν για την Bayern, εγώ το λέω για την Maccabi και πιστεύω ότι η Real με τις γεροντάρες και τον Λάσο και τη Μαδρίτη και το Χάλα Μαδρίτη και όλο αυτό το πράγμα, με τη φανέλα, αν θες να το πάμε έτσι, εκτός όλων των άλλων, των αγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Το σκορ είναι 3-1 από τώρα.
Okay, εντάξει, δεν χρειάζεται από κάτι άλλο.
Εντάξει, okay,
δεν το
κάλυψα.
Ναι, όχι. Εγώ θα διαφωνήσω εδώ, όχι όσον αφορά το ποιος θα περάσει. Πιστεύω ότι θα πάμε σε 5 παιχνίδια. Γιατί η Μακάμπι περιμένει και αυτή έτσι, πολύ να παίξει σε play-off. Έχει μια ίσως από τις πιο καυτές έδρες στην Ευρωλίγκα και δεν θεωρώ ότι μπορεί να κερδίσει μέσα στη Μαδρίτη, αλλά θεωρώ ότι θα χάσει και στο Τελαβίβ. Οπότε νομίζω 5 παιχνίδια, 3-2, μια χαρά. Ο μπασκετικός κόσμος θα χαρεί πολύ και η Ρεάλ στο Final Four.
Εντάξει, δίνεις λίγο παραπάνω στη Μακάμπι, το ακούω και βλέποντας και κάνοντας.
Και τώρα στη σειρά που μας καίει. Λοιπόν, Ολυμπιακός Μονακό. Δεν ξέρω τώρα αν θα μου πεις με σιγουριά κάτι, αλλά σ' ακούω.
Εγώ δεν θα πω 3-0, θα πω όμως 3-1. Δηλαδή προβλέπω αντίστοιχη εξέλιξη με το ζευγάρωμα της Ρεάλ με την Μακάμπι. Ο Ολυμπιακός πιστεύω στο πρώτο μάτς θα αγχωθεί, θα τα καταφέρει. Στο δεύτερο μάτς θα είναι καλύτερος και εκεί πέρα θα εκδρεώσει το προβάδισμά του. Τώρα στη Γαλλία τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν θεωρώ ότι είναι ικανός ο Ολυμπιακός να πάρει την σειρά με 3-0. Και για αγωνιστικούς λόγους, αλλά και γιατί δεν ξέρω αν ο χαρακτήρας της ομάδας βρίσκεται σε τέτοιο επίπεδο ώστε να καθαρίσει τη σειρά γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, η Μονακό είναι μια καλή ομάδα που δεν θα κατέβει στο ζευγάρωμα σαν χριστιανός απέναντι στα λιοντάρια. Προβλέπω ένα 3-1, τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει τελικά και τη Μονακό να είναι μάλλον χαρούμενη με την προσπάθεια που θα καταβάλει μέσα στη σειρά.
Εγώ σε αυτό το σημείο θα πω ότι βλέπω και εγώ Ολυμπιακό. Δεν είναι επειδή το υποστηρίζουμε, επειδή θα είμαστε αύριο στο σεφ, επειδή μπορεί να ανεβάσουμε κάποιους παλμούς παραπάνω. Πιστεύω ότι όντως είναι η καλύτερη ομάδα και θα φανεί αυτό στα στα 5 ή στα λιγότερα παιχνίδια, σε σειρά 5 αγώνων. Αυτό όμως που εδώ το βρίσκω πάρα πολύ πιθανό, δεδομένου ότι όπως είπες, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει αυτό που λέμε καυτή έδρα. Ο Ολυμπιακός μπορεί αύριο να γεμίσει το σεφ και να έχει μια ωραία ατμόσφαιρα με κόκκινα μπλουζάκια και μια ωραία αύρα. Η Μονακό σίγουρα δεν είναι η βαριά έδρα. Αλλά αυτό που θεωρώ εγώ είναι ότι θα έχουμε breaks αυτή τη σειρά. Πιστεύω ότι η Μονακό, δυστυχώς, δεν προετοιμάζω τον εαυτό μου, θα φύγει με ένα διπλό. Αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα γυρίσει επίσης τη σειρά πάλι στο σεφ. Οπότε βλέπω 5 παιχνίδια. Καρδιακοί θα γίνουμε δηλαδή. Αλλά ο Ολυμπιακός νομίζω ότι θα πάρει το εισιτήριο του Βελιγράδι. Και τώρα το λέω με πολύ ψυχραιμία, γιατί αν δεν γίνει αυτό, το Μάιο θα είμαστε δύσκολα.
Ελπίζω να τα λες όλα αυτά για να μην το σταυρώσει το ζευγάρι και να μην είσαι όντως τόσο αισιόδοξος. Γιατί και μόνο στην ιδέα του 3-2 και του Μπρέγκ και όλα αυτά δεν ξέρω. Εμένα μου ήρθε λίγο περίεργο.
Με πέμπτο μάτσο σεφ πηγαίνει με, δεν ξέρω, κάτι αγχολητικά. Δεν πηγαίνει απλά εκεί.
Για να δούμε. Πρόβλεψη για το τι θα συμβεί στο Final Four δεν θα κάνουμε τώρα. Ενδεχομένως θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε τότε. Εγώ απλά θα πω ότι κάθε 10 χρόνια το παίρνει ελληνική ομάδα. Το 2002 το πήρε ο Παναθηναϊκός στην Πολώνια, το 2012 το πήρε ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη, τώρα έχουμε 2022 και όποιος θέλει, ας καταλάβει ό,τι θέλει να καταλάβει.
Μ' αρέσει αυτό που λες. Ο Βεζέγκο βγήκε MVP του μήνα στην Ευρωλίγκα που το είχε καταφέρει κάτι μόνο Σπανούλη το 12. Υπάρχουν ενδείξεις δηλαδή.
Ωραία, ωραία, πάμε καλά.
Αλλά για να έχουν όλα αυτά έτσι και ένα αποτέλεσμα, πρέπει ο Ολυμπιακός να παίξει τον μπάσκετ φυσικά που ξέρει. Και γενικότερα, για να κάνω μια συνοπτική εικόνα, θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι τρεις από τις τέσσερις σειρές.
Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να συμβεί, ακόμη στο ΣΕΦ ή και στα υπόλοιπα γήπεδα, τις χρονιές που δεν έχει Μουντιάλ, και φέτος είναι σαν να μην έχει, γιατί θα γίνει Νοέμβριο με Μακρυμάνικα και με Τσάι, θα το δούμε. Ο Απρίλιος και ο Μάιος είναι οι πιο ωραίοι μήνες του χρόνου. Οπότε ξεκινάει το πάρτι. Ήρθε η ώρα να το απολαύσουμε.
Απολαύστε το.
Ήταν το podcast Τη Φάση.
Σήμερα με τον Δημήτρη Ρούσο
και τον Κωνσταντίνο Βρετό.
Στους ήχους ο Μάριος Πλάσκασοβίτης.
Τη Φάση. Ειδήσεις και δηλώσεις που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μας. Μια προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.